Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dünýäde media azatlygy boýunça iň ýaramaz döwletleriň biri bolmak bilen birlikde ýurtda eýýäm internet üpçünçiligini kesmek ugrunda işler alınıp barýar diýip Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň soňky hasabatynda bellenilýär. Guramanyň metbuat azatlygy boýunça 21 aprelde ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 179-njy orunda Demirazyk Koreýanyň öň ýanynda ýerleşdirildi. Belletek geçen ýylky hasabatda Türkmenistan iň izdaky orny egelepdi. Serhetsiz Reportýorlar guramasy Türkmenistanda internetiň berk senzura edilýändigine, üstesine mundan diňe çäkli sanly ulanyjylaryň peýdalanyp bilýändigine ünsi çekýär. Hasabatda bellenilse ýaly, ýurtdaky internet kafelerinde adamlar ilki şahsyýetlik dokumentlerini görkezip özlerini hasaba aldyrmagy borçludyrlar. Ýatdyp geçsek, Türkmenistanda garaşsyz habar serişdeleriň Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýty ýapyk bolmagynda galýar. Bular bilen bir hatarda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler hem pitikli saklanýar. Mundan başga da geçen hepde Aşgabadyň bazarlarynda häkimetler mobil telefonlara puluny VPN gurnama hyzmatyny hudurlaýan telefon ustahanalaryna, dükanlara we hyzmat ediş nukutlaryna reýd geçirip, bu tejribeleriň öňüne almak ugrunda basys edip başladylar. Halkara hukuk toporlarının mundan önkü yıllardaki hatavitlerinde hem aydılısı yali, Türkmenistan'da metbuat serişçileri doğulu devlet kontrolünde saklanılıyar ve olurdu köplenç bir adamın, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un şahsiyeti tariplanyar. Yurtdaki problemalar, Prezidentin geçiriyen üznüksüz kadr çalışmaları ve kainçileri bilen bağlı bolmasa, başka adamlar tarafından azalmayar. Regiondaki kinçılıklar, azık kıtçılığı, mal yetmişçiliği, tevigi hadiseler varada hem Türkmen medyasında xabar berilmeyar. Sol bir wagtda Prezident Berdimuhammedow habar serişdelerinin iyisini iýdigderli tanqid edýär. Olaryň ýurtda gazanylan üstünlükleri yeterlik beýan edip bilmeýändigini aýdýar. Deňistirme üçin belläp geçdik, Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň Türkmenistanyň 180 ýurdun arasynda 179-njy orunda ýerleşdirilen media azatlygy boýunça soňky hasabatynda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan Kyrgyzstan 82-nji, Özbekistan 156-njy, Kazakstan 157-nji we Täjikistan 161-nji orunda ýerleşdirildi. Hasabatda media azatlygy boýunça ilkinji 5 orunda Norwegiýa, Finlandiýa, Daniýa, Şweýtsiýa we Niderlandlar dur. Serhetsiz Reportýorlar guramasy öňümizdäki 10 ýyllygyň jurnalizm üçin kesitleýiji döwür boljakdygyny hem aýdýar. Gurama COVID-19 pandemiýasynyň azat, garaşsyz, dürül pikirli we ynamdar maglumatlaryň beýan edilmegine hop awandyryp biljek krizislere orta çykrandygyny belleýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasynyň fonunda ýurt içinde maglumaty çäklendirmek tinansyklaryny hasda güýçlendirdiler.